Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք գերիների փոխանակման և անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու վերջին նորությունները։ Ներքաղաքական լարված իրավիճակ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին։ Ստեղծված իրավիճակի շուրջ Լուսավոր Հայաստանը խորհրդարանական լսումներ է նախաձեռնել։ Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում։ Ռուս-թուրքական մոնիթորինգային համատեղ կենտրոնը հավանական է սկսի գործել դեկտեմբերի 10-ից, երբ Էրդողանը այցելի Բաքու։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում ընթանում է Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Արա Այվազյանն ու Սերգե Լավրովը քննարկում են միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրները, երկկողմ հարաբերությունները, Լեռնային Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու մասին, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի առաջնորդների հայտարարության իրականացման գործնական քայլերի մանրամասները լուրերից հետո։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը տեղեկացնում է, որ զոհված զինծառայողների մարմինների որոնման ու փոխանակման աշխատանքները գրեթե ավարտվել են Շուշիի և Մարտակերտի ուղություններում, ընթացքի մեջ են Մարտունի քաղաքի հարակից համայնքներում, Ասկերանի վերին ենթաշրջանում, ինչպես նաև Հադրութի և Ֆիզուլի ուղություններում կողմերի բանակցումից հետո որոնողական աշխատանքներն առաջիկայում կշարունակվեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութի հարավային հատվածում, Մեխակավանում և մյուս բնակավայրերում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը առաջիկա չորեքշաբթի օրը պաշտոնական այց կկատարի Թեհրան։ Բայրամովը կհանդիպի Իրանի նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարների հետ, այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել օրեր առաջ երկու երկրների արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսով անցկացված հանդիպման արդյունքում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հյուսիսարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին, Արագզգետի վրա իրականացվող համատեղ ծրագրերին և երկկողմ օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները երկու շաբթի օրը կքննարկեն Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների հարցի պատասխան վերջին ամիսներին միջերկրական ծովում լարվածության հրահրման։ Այս մասին հայտարել է Գերմանիայի դիվանագիտության ղեկավար Հեյկո Մաասը։ Նոյեմբերին Եվրամիության օրենսդիր մարմինը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը դաշինքի անդամ երկրներին կոչ է անում կոշտ պատժամիջոցներ ընդունել Անկարայի դեմ Էրդողանի վարչակազմի գործողությունների համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների դեկտեմբերի 10-ին մեկնարկող գագաթնաժողովի գլխավոր թեման Թուրքիան է և այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան ամենացավոտ հարցերի վերաբերյալ, խոսքը գերիների վերադարձի, անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու, մարտադաշտերում մնացած մարմինները որոնումների մասին է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Զոհված և անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքների արդյունքում մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 700 զինծառայողների մարմիններ, որոնց մի մասը փոխանցել է ադրբեջանական կողմը։ Ազատությանը փոխանցեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկատվության բաժնի սպահ Հուն Անթադևոսյանը։ Արցախի փրկարարական ջոկատները շարունակում են պատերազմի հետևանքով զոհված զինծառայողների մարմինների որոնողական աշխատանքները։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիում որոնողական վերջին աշխատանքներն են տարվում։
Առաջինը ըստ երևույթին սկսվել է Շուշի քաղաքից և մեր ձակատարածներից, հիմնականում անտառային գոտիներից։ Այս նայդրությամբ Շուշին գրեթե ավարտված է, այդտեղ վերջին որոնողական աշխատանքներ են տարվում արդեն ջոկատների քիչ մասնակցությամբ, հա թվականակով։ Որոնողական աշխատանքները հիմնականում արդեն ծավալված են Հադրութի ուղությամբ, արդեն երրորդ օրն է, Արցախի փրկարարները շարունակում են ձեռբերված պայմանավորվածության համաձայն, շարունակում են որոնումները Հադրութի, Հադրութ քաղաքի եւ Հարակից գյուղերի, այդ թվում Այգեստանի, Արմենակավանի այդ հատվածներում, ինչպես նաեւ Ֆիզուլի քաղաքում։
Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքները Երևանից արդեն ընթանում են ադրբեջանական զինուժի կողմից գրավված Ֆիզուլիում։
Դեպ առաջին անգամ Ֆիզուլին, որովհետեւ մենք արդեն նկատել ենք, երևի դուք էլ նկատել եք, որ հիմնական ծնողների պահանջը, երբ որ նշում էին, դա Ֆիզուլու հատվածներ, որ այնտեղ էին վերջին անգամ խոսել իրենց ծավակների հետ, եւ արդեն սկսված է այնտեղ Երևանից ու կշարունակվի այսօր, կշարունակվի նաեւ Բաքվ։
Մեկ այլ ջոկատ էլ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում, որոնողական աշխատանքներն իրականացվում են տարածաշրջանում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ, գեներալ Ռուստամ Մուրադովի գլխավորությամբ։ Բուն որոնողական գործողություններին մասնակցում են Արցախի փրկարարական ջոկատները եւ սակրավորական խմբերը։
Մի առանձին ջոկատ աշխատում է Քաշաթաղի շրջանում հարավային թևում, դա Դավթոմասի տեղամասն է, Իշխանաձորի հարակից հայտարածներն է, այնտեղ որտեղ տեղի ունեցել ռազմագործողություններ այդ վայրերում։ Ի տարբերություն առաջին օրերի, այս օրերին ջոկատները մի քիչ ավելի ընդլայնված են, դա ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն է այսպես ստացվել, եւ համաձայնության նաեւ ադրբեջանական կողմի սկզբից նրանք չէին համաձայնում, կոնկրետ թիվ էին ասում, որ թող լինեն 30 հոգանոց ջոկատներ կամ 50 հոգանոց լինի։ Հիմա արդեն այդ թիվը բազմապատկված է եւ բոլոր ուղղություններում էլ միանգամից շարունակվում է։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում հայկական կողմի ծանր պարտությունից հետո ներքաղաքական իրավիճակը բավականին սրվել է, ընդդիմության մեծ մասը միավորվել է, պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, վարչապետի սեփական թեկնածու են առաջարկում Վազգեն Մանուկյանին, Փաշինյանին զորով հեռացնելու կոչեր են հնչում, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքացիական պատերազմի վտանգներ է տեսնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխող եւ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, թե հավատարիմ են միայն խաղաղ քաղաքակիրթ քաղաքական պայքարին, հայտարարելով, թե իրենց համար անընդունելի են բռնություններն ու ապօրինի գործողությունները։ Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած շաբաթօրյա հանրահավաքից հետո հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հրապարակմամբ, թե ընդդիմադիրների ակցիան ավելի է խորացրել մտավախությունը, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա։ Խորհրդարանում իշխող Հիմքայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, թե շարունակաբար խոսել բռնություններից ու քաղաքացիական պատերազմից նշանակում է նպաստել նման օրակարգի բյուրեղացմանը։
Այն օրակարգն է գնալ քաղաքական կայունացման ճանապարհով, և ես պետք է ասեմ, որ առաջարկվող զանազան ազգային համաձայնության անվան տակ ծրագրերը ոչ այլինչ են, քան ժողովրդի քվեն խմբագրելու փորձեր, և մեզ համար ընդունելի չեն։ Հայաստանում հանրային իշխանության մարմիններ կարող են ձևավորվել կամ արտահերտ ընտրությունների միջոցով, կամ հերթական ընտրությունների միջոցով։
Կարապետյանը շարունակեց, թե օրենքն ու հանրային կարգը պետք է պահպանվեն, իշխանությունները ապահովելու են քաղաքացիների իրավունքի իրացումը անցկացնել հավաքներ, ժողովներ։ Միաժամանակ իշխանական պատգամավորը հորդորեց ընդդիմադիր ուժերին հարթակից չհնչեցնել սպառնալիքներ, բռնության կոչեր։ Իլուրում հրապարակված հոդվածում մեջբերելով ընդդիմադիրների վարչապետի թեկնածու հրճակված Վազգեն Մանուկյանի ազատության հրապարակում ելույթից, թե Փաշինյանը մեջբերեմ թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով, կամ որ շարժումը չաղթեց, գազազատ ժողովուրդն իրեն կհոշոտի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել է մեջբերեմ. «Հոշոտել և զորով բարերը այլ բան քան բռնություն չեն նշանակում. Եթե սրանք միայն խոսքեր լինեին, ապա դեռ շատ մտահոգվելու կարիք էլ չէր լինի», բայց Մանուկյանի առաջնորդած բազմամարդ երթի կողմից վարչապետի կեցավայրի կես ժամյա շրջափակման և Փաշինյանի ընտանիքի ահաբեկման զազրելի արարքը ոչ այլ ինչ է, քան բռնության պատրաստակամության անթաքույց ցուցադրություն, մեջբերման ավարտը։ Առաջին նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, թե նույնպիսի դիրքորոշում է որդեգրել նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որի պահվածքը և ռետորաբանությունը ըստ Տեր-Պետրոսյանի ցույց են տալիս, որ նա ամենևին մտադիր չէ կամովին հեռանալ, այլ պատրաստ է ցանկացած արճակատմամբ։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը ցանկանում են իշխանություն ստանալ առանց ժողովրդի քվեի, և սա պաշտպանում է նույնիսկ երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, և ըստ այս առաջարկների ժամանակավոր անցումային մի կառավարություն պետք է ձևավորվի, որը հետո ընտրություններ կկազմակերպի։ Եվ այստեղ առաջանում են հիմնական հարցերը, իսկ ինչու պիտի իշխանություն ձևավորվի առանց ժողովրդի ձայնի, իսկ ովքեր կլինեն ապագա ընտրությունների կազմակերպիչները։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ լսումներ են անցկացվում ազգային ժողովում նախաձեռնողը Լուսավոր Հայաստան Հայաստանն է, նրանք էլ վարչապետի իրենց թեկնածուն ունեն, կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Խորհրդարանական լսումներից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր իրենց կուսակցության նախաձեռնած խորհրդանական լսումների ժամանակ ներկայացրեց 13 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզը, որը ըստ ընդդիմադիր падգամավորի երկրում ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու միջոց է։ Լուսումը տեսնում են միայն օրինական ճանապարհով խորհրդարանում։
Պարտության սիմվոլ վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդանը պետք է ընտրի անցումային ժամանակաշրջանի վարչապետ, որովհետև հասկանում ենք, որ այս խորհրդանը չի կարող պաշտոնավարել մինչև իր սահմանադրական ժամկետի ավարտ։
Ոչ մի ուժ միայնակ երկիրը ճգնաժամից հանել չի կարող, վստահ է ընդդիմադիր падգամավորը։ Փակագծեր բացեց, թեպետ լուսավոր Հայաստանը ունի վարչապետի իր թեկնածուին, կա նախաձեռնություն հանդիպել փողոց դուրս եկած 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Միևնույն ժամանակ ավելացրեց, առանց իմ քայլի խմբակցության երկրում ճգնաժամը չի հաղթահարվի։ Նկատենք, այսօրվա լսումներին իշխանական падգամավորներից եւ ոչ մեկը չկար, թեպետ Մարուկյանի պնդմամբ հրավիրվել էին։ Էդմոն Մարուկյանը հենց ամբիոնից հորդորեց իմաստուն լինել, հատկապես որ այս պահին երկրում հանրային վտանգությունը վտանգված է։
Ուղղակի ես չեմ ուզում պատկերացնել մի իրավիճակ, որ պատերազմը նման ձևով ավարտելուց հետո, նման խայտառակ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո միատել մենք երկրի ներսում հանգենք քաղաքացիական բախումներ։
Լսումներին ներկա խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի ԲՀԿ-ի падգամավոր Միքայել Մելքումյանը հենց ամբիոնից դիմեց իշխանական падգամավորներին։
Մեծամասնությունը պետք է իր մեջ քննարկի, ես ասել եմ, եթե դուք մնում եք այդտեղ, ես ամբիոնից ասել եմ, որ ձեր մեջ տղամարդ չկա, որ գա ասի, որ մենք պարտվել ենք, պետք է դուրս գանք։ Իրանցից պետք է դուրս գան, դրսում ճնշումը հանրային լինելու է եւ անպայման այդ հրաժարականը լինելու է։
ԲՀԿ-ական մեկ այլ падգամավոր Նայիրա Զոհրաբյանը այդուհանդերձ չի հավատում, որ Փաշինյանը ինքնակամ կհեռանա։ 16 կուսակցությունների նախաձեռնած հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ական падգամավորը զգուշացրեց, լինելու են անհնազանդության բողոքի ակցիաներ։
Ոչ, նա միչև չհրահրի քաղաքացիական բախումներ, չի հեռանա։ Պիտի անենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական բախումները չլինեն։ Հայը հայի անուն պիտի չթափի, այդ մարդը պիտի հեռանա։ Համաժողովրդական շարժումը նրան տվել է հեռանալու հումանիտար միջանցք, միչև վաղը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանը Մոսկվայում է, նա հանդիպում է ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այս պահին Մոսկվայում արտգործնախարարության ընդունելությունների առանձնատանը անցնում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Նախ նախարարները բանակցել են տետ-ա-տետ ձևաչափով, այժմ բանակցում են անլայնված ձևաչափով։ Սա նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է, եւ երկու նախարարները հանդիպումը սկսելիս, անլայնված ձևաչափով հանդիպումը սկսելիս, սա ընդգծել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հանդիպումը սկսելիս նաև խոսել է գերիների փոխանակման, գերիների վերադարձի մասին, նշելով, որ հասկանում է ինչքան ցավոտ հարց է սա։ Նույնը ասաց նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ կան բազմաթիվ վկայություններ, որ հայ գերիների հետ վարում են ինչպես բարբարոսներ, և սա հարցը, որը որ հրատապ լուծում է պահանջում։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների նոյեմբերի 10-ի հայտարարության իրականացման գործնական ասպեկտների քննարկումն է։ Բացի այդ, նախարարները քննարկում են տարածաշրջանում արտասիրական աջակցության, ենթակառուցվածքների վերահսկման, տրանսպորտային միջանցքների ապա շրջափակման գործընթացը նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի միջգերատեսչական պատվիրակության Երևան և Բաքու կատարած այցի արդյունքներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համատեքստում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շեշտում է նաև, որ այցը կդառնա ռուս-հայկական հագեցած քաղաքական երկխոսության տրամաբանական շարունակությունը, որը միտված կլինի քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար և այլ ոլորտներում երկու երկրների սերտ համագործակցության հետագա զարգացմանը, այդ թվում հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո տարածաշրջանում առաջացած նոր իրողությունները։ Դե իսկ մինչ Այվազյանի հետ հանդիպելը Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տնտեսչության կարճ հաղորդագրության համաձայն այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ու նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համաձայնագրի իրագործումը։ Հիշեցնեմ, այսօր Բաքուն և Մոսկվան ունեն տարաձայնություններ կամ գոնե հարցեր, որոնք միանշանակ չեն մեկնաբանում պաշտոնական Մոսկվան և Բաքուն։ Այսպես Մոսկվան դեռ չի մեկնաբանել Հայաստանի տարածքով Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս շրջաների հետ կապող միջանցք ստեղծելու մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը։
Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ռուս-թուրքական համագործակցության վկայություններից մեկը համատեղ կենտրոնն է, հավանական է, որ այն իր աշխատանքը սկսի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Բաքու կատարելիք այցի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 10-ին Էրդողանը Բաքվում ներկայ է գտնվելու Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած հաղթանակի շքերթին, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղյան հարցով ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կսկսի հաջորդ շաբաթ, երբ Բաքու կայցելի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, հաղորդում է BBC-ն, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմի իր աղբյուրներին։ Էրդողանը Բաքու է մեկնելու դեկտեմբերի 10-ին, որպեսզի մասնակցի Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին։ Պաշտոնական աղբյուրները թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում համատեղ կենտրոնի մասին որևէ մանրամասն առայժմ չեն հաղորդում, թեև համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրել էին դեռ անցած շաբաթ։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ կենտրոնում աշխատելու են ռուս և թուրք զինվորականներ, որոնք պետք է միասնաբար վերահսկեն Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, խախտման դեպքերում հետաքննեն միջադեպերը, ինչպես նաև հետևեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Թե քանի զինվորական է այս առաքելությամբ զբաղվելու, հստակ չէ։ Պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել նաև որտեղ է կենտրոնը տեղակայվելու։ BBC-ի տեղեկություններով քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ՝ Բարդա և Գյանջա քաղաքներ։ Թուրքական կողմը, սակայն, դեմ է Գյանջային պատճառաբանելով, թե այդ քաղաքը շատ հեռու է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։ Բաքուն, ըստ BBC-ի աղբյուրների, առավել նպատակահարմար է համարել, որ կենտրոնը տեղակայվի Մատաղիսում, որը վերջին պատերազմից հետո հայտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո և վերանվանվել Սուգովուշան։ Այս տարբերակին էլ, սակայն, Մոսկվան չի համաձայնել։ Ռուսաստանը սկզբունքորեն դեմ է համատեղ կենտրոնի տեղակայմանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, փոխանցում է BBC-ին, հավելելով, այս պայմաններում ամենահավանական տարբերակը մնում է Բարդան։ Էլ ավելի անորոշ է, թե կենտրոնում տեղակայված զինվորականները ինչպես են գործելու և ինչ լիազորություններ են ունենալու։ Կողմերը ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ մի շարք դետալների շուրջ, ասել է Թուրքիայի հատուկ ծառայություններում BBC-ի աղբյուրը, չհստակեցնելով հատկապես որ հարցերն են վիճահարույց։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաններից մեկը BBC-ի թուրքական ծառայությանն ասել է. Այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածություններով թուրք զինվորականները չեն կարող դաշտային դիտորդություն իրականացնել կամ համատեղ բարեկություն։ Ըստ այդմ հրադադարի մոնիտորինգը իրականացվելու է տեխնիկական միջոցների և անօթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ։ Ձևաչափի շուրջ քննարկումները, սակայն, դեռ շարունակվում են, ասել է BBC-ի աղբյուրը։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի, որը Թուրքիայի հետ շատ սերտ համագործակցության մեջ է, Եվրամիությունը քննարկում է Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ, սակայն, առավոտյան մեկնարկած դրամփակ նիստի մասնակիցները որևէ վերջնական որոշում այսօր չեն հրապարակի։ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների հարցը վերջնական լուծում կստանա 5-7 օրը, երբ Բրյուսելում կհավաքվեն Եվրամիության պետությունների ղեկավարները, տեղեկացնում է գործակալությունը։ Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին աշնան սկզբին, երբ Անկարան սկսեց երկրաբանական հետախուզություն իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում, Աթենքը և Նիկոսիան, սակայն, հայտարարում էին, որ թուրքական հետազոտական նավերն ու դրանց ուղեկցող ռազմանավերը խախտել են Հունաստանի և Կիպրոսի ծովային սահմանը։ Եվրամիության ղեկավարները հոկտեմբերին կայացած գագաթաժողովի ընթացքում Անկարային փաստացի վերջնագիր ներկայացրեցին, զգուշացնելով, որ եթե այս ագրեսիվ գործողությունները չդադարեցվեն մինչև դեկտեմբեր, ապա Թուրքիան կարող է բախվել պատժամիջոցների սահմանման իրական վտանգին։ Վերջին երկու ամիսներին Թուրքիայի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմնական փորձերի հեղինակը պաշտոնական Բեռլինն էր։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը այսօրվա նիստից առաջ, սակայն, լրագրողների հետ զրույցում անկեղծորեն խոստովանել է, որ Բեռլինի ձեռնարկած դիվանագիտական ջանքերն առանձնապես մեծ հաջողությունների չեն հանգեցրել։ Գերմանիան բավական ակտիվորեն աշխատել է Եվրամիության և Թուրքիայի միջև երկխոսությունը նախաձեռնելու ուղղությամբ, չնայած դրան Թուրքիայի, Կիպրոսի և Հունաստանի միջև այնքան շատ սադրանքներ են տեղի ունեցել, լարվածությունն այն աստիճանի է հասել, որ ուղղակի բանակցությունները պարզապես անհնարին էին։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր խոսելու ենք այն հետևանքների մասին, որոնց պետք է հանգեցնի այս ամենը, հայտարարում էր գերմանական դիվանագիտության ղեկավարը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։